Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri məndən eşidirsiniz. Arifə Kazımovadan. Bir qrup kongresmen Fərhad Əliyevin azadlığa buraxılmasını istəyir. Türkiyə hökuməti ordunun bəyanatını qəbul edilməz adlandırır. Pakistanda partlayışda Daxili İşlər Naziri yaralanıb. Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. İndi isə ətraflı. Amerikanın bir qrup kongresmeni dövlət katibi Condoleezza Rice məktub yazıb, Azərbaycanda həbsdə olan keçmiş iqtisadi inkişaf naziri Fərhad Əliyevin məsələsini Azərbaycan hökuməti qarşısında qaldırmağa çağırıb. Məktubda deyilir ki, aprelin 19-da Fərhad Əliyevin həbsdə saxlanmasının 1 il 6 ayı tamam oldu. Fərhad Əliyev 2005-ci il oktyabrın 19-da dövlət çevrilişinə cəhd ittihamı ilə saxlanıb. Azərbaycanın cinayət məcəlləsinə görə heç bir məhbus istintaq dövründə 18 aydan çox həbsdə saxlana bilməz. Azərbaycan hakimiyyəti dövlət çevrilişinə cəhd ittihamını sübut eləyən dəlil taxmayıb. Bu ittihamı işdən ayırıb, ancaq qanunsuz olaraq Fərhad Əliyevi həbsdə saxlayır. Kongresmenlər Fərhad Əliyevi dərhal və qeyd şərtsiz azadlığa buraxmağa çağırır. Rusiyanın RAO-YES şirkəti ilə Azərenerji Səhmdar Cəmiyyəti arasında elektrik enerjisinin mübadiləsinin bərpası ilə bağlı razılaşma əldə edilib. Azərenerji Səhmdar Cəmiyyətinin vitse-prezidenti Marlen Əsgərov.
Səhvlər Azərbaycanı qaniyə edir, səhvlənir bu qabilə bağlı. Qiymətlə bağlı onlar xahiş edədilər ki, bu komersiya sirridir, bu qiymətləri xahiş edir heç kimə deməyin. Həcmdə problem yoxdur, nə qədər istəsək.
Marlen Əsgərovun sözlərinə görə yeni müqavilə üzrə iş mayın 1-dən başlayacaq. Avropa Birliyi və Birləşmiş Ştatlar Türkiyə ordusunu demokratiyaya hörmət etməyə çağırıb. Ordu rəhbərliyi dünən sərt bəyanat verib, parlamentdə keçirilmiş prezident seçkisinin birinci turundan narahatlığını bildirib. Ətraflı İstanbul müxbirimiz Mayis Əlizadə.
Ədliyyə naziri və hökumət sözçüsü Cəmil Çiçək, Silahlı Qüvvələr Baş Qərargahından dünən gecə Türkiyədəki dünyəvi rejimin təhlükədə olması ilə bağlı verilən açıqlamanı ordunun hökumətə qarşı reaksiyası və prezident seçkisinə müdaxiləsi şəklində dəyərləndirdi. Tayyip Erdoğanın başçılığı altında bugün hökumətin bəzi üzvlərinin keçirdiyi iclasdan sonra kütləvi informasiya vasitələrinə açıqlama verən Cəmil Çiçək, hökumətin konstitusiyanın prinsiplərinə hamdan çox bağlı olduğunu vurğulayaraq bütün dövlət qurumlarını yaranmış vəziyyətdən əlbir şəkildə çıxmağa çağırdı. Hökumət sözçüsü Çiçək məsələ ilə bağlı olaraq Başnazir Erdoğanın baş qərargah rəisi ordu generalı Yaşar Büyükanıt ilə telefonda danışdığını sözlərini əlavə etdi.
Bu açıqlama hökumətə qarşı bir tutum olaraq algılanmışdır. Kuşkusuz demokratik bir düzəndə bunun düşünülməsi dahi yadırgatıcıdır.
Silahlı Qüvvələr Baş Qərargahının internet saytında aprelin 27-də gecə yayımlanan açıqlamada bəzi orqanların dünyəvilik prinsiplərinə zidd şəkildə dövlət qurumlarına meydan oxuduğuna diqqət cəlb edilmiş və dünyəvilik prinsiplərinin qorunmasında ordunun qəti şəkildə tərəf olduğu bildirilmişdi. Qərb mətbuatı Baş Qərargahın açıqlamasını ordunun hökumətə verdiyi ultimatum kimi xarakterizə edir. Vəziyyəti böhran şəklində qiymətləndirən türk siyasi müşahidəçiləri isə hökumətin bir an əvvəl vaxtından əvvəl parlament seçkisinə getməyə dair qərar qəbul etməsini böhrandan ən pozitiv çıxış yolu kimi dəyərləndirirlər. Mayis Əlizadə, Azadlıq Radiosu, İstanbul, Türkiyə.
Xəbərlər davam edir. Pakistanda ictimai tədbir vaxtı kamikadze bomba partladıb. Azı 15 nəfər ölüb, Daxili İşlər Naziri Əftab Xan Şerpao və daha 20 nəfər yaralanıb. Bomba partlayanda nazir çıxışını qurtarılmış. Məlumatlara görə nazirin iki can güdəni kamikadzeyə mane olmaq istəyib ki, ona yaxınlaşmasın, ancaq onlar da həlak olublar. Kərbəladə Şiə məscidi yaxınlığında avtomobil partladılıb. Azı 11 nəfər ölüb, 18 nəfər yaralanıb. Partlayış İmam Abbasın məqbərəsindən 500 metr uzaqda olub. Əfqanistanda isə girov götürülmüş iki fransız humanitar yardım işçisindən biri buraxılıb. Fransanın Xarici İşlər Nazirliyi də bunu təsdiqləyir. Bugün səhər xəbəri Talibanın sözçüsü vermişdi. Ancaq o demişdi ki, o biri fransız girov 3 əfqanla birlikdə hələ də saxlanır. Fransa hökumətinə danışıqlar üçün daha bir həftə vaxt verilib. Taliban Fransadan tələb eləyir ki, əskərlərini Əfqanistandan çıxarsın. Bu saatki xəbərləri mən çatdırdım. Arifə Kazımova, növbəti xəbərlərimiz gecə saat 11-də olacaq. Birazdan isə verilişimiz panorama rubrikası ilə davam eləyəcək.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.
Salam. Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonaqları millət vəkili Zahid Oruz və Tran İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyev. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərli iştirak edir. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun.
Bu həftə ATƏT-in media üzrə xüsusi nümayəndəsi cənab Mikloş Haraşda Azərbaycana gəldi. Mən istəyirəm ki, bugünkü söhbətimizdə cənab Haraşdanın bu səfəri çərçivəsində Azərbaycanda söz mətbuat azadlığının vəziyyətini dəyərləndirək. Bu həftə həmçinin bir çox beynəlxalq təşkilat Azərbaycanda söz mətbuat azadlığının vəziyyəti ilə bağlı bəyanatlar yaydılar. Bu bəyanatlarda əsasən son həbs hadisəsinin, yəni jurnalist Eynulla Fətullayevin həbsi məsələsinə toxunulur, onun azadlığa buraxılması istənilirdi. Ümumiyyətlə, beynəlxalq təşkilatlar hesab edirlər ki, böhtan və təhqirə görə məsuliyyət cinayət məcəlləsindən çıxarılmalıdır. Əslində, cənab Haraşlı da Azərbaycanda keçirdiyi görüşlərdə Eynulla Fətullayevin məsələsini gündəliyə gətirib, elə aprelin 27-sində dövlət başçısı ilə görüşdə də o bu məsələni gündəliyə gətirib, cənab Haraş da bildirib ki, Azərbaycan ATƏT-ə üzv olan ölkələr içərisində ən çox jurnalistlərin həbs olunduğu ölkədir. Bax, sizdən əvvəlcə elə bu məsələyə münasibət bildirmənizi xahiş edirəm. Sizcə, nədən Azərbaycan ATƏT-ə üzv olan ölkələr arasında ən çox jurnalistlərin həbs olunduğu ölkəyə çevrildi? Sizcə, bu məsələdə daha çox məsuliyyət kimlərin üzərinə düşür? Mehman bəy əvvəlcə sizi işləyik, sonra Zahid bəyi də işləyik.
Bilirsinizmi, problemin yaranması çox geniş bir spektr əhatə edir. Yəni, mətbuatın iqtisadi durumu, mətbuatın professional və mənəvi durumu və dövlükdə, yəni, baxanda bizdə mən hesab edirəm ki, normal, azad mətbuatın inkişafı üçün şərait yoxdur. Faktı Azərbaycanda. Yəni, dünya praktikası bunu göstərir ki, mətbuatın əsas gəliri reklamla yaranır. Azərbaycan isə reklam bazarı yoxdur. Cəmi cümlə 2 milyon manata yaxındır. Bütün çap mətbuatın reklam bazarı. Ümumiyyətlə, media bazarının bizdə həcmi beynəlxalq normalardan 10 qat, 15 qat aşağıdır.
Mehman bəy, bütün bunlar mətbuat azadlığına təsir edən amildir. Bəs konkret həbsləri doğuran səbəblər nədir?
Mən yenə deyirəm ki, bu məsələyə kompleks şəkildə baxmalıyıq. Yəni, deyək ki, mövcud iqtidar maraqlıdırmı Azərbaycanda müstəqil, sağlam media yaransın və işləsin?
Sizcə maraqlıdırmı?
Mən bilmirəm, maraqları var, ancaq ki, fakt belədir ki, Azərbaycanda yenə deyirəm ki, müstəqil mətbuatın bir gün işlənməsi, inkişaf olunması üçün şərait yoxdur, bu faktdır. Mən burada rəqəmlər gətirə bilərəm, mən rəqəmlər məndə var. Əgər lazımsa mən onu deyə bilərəm. Dünya praktikası normaları var. Deməli, ümumi daxili məhsulun deməli 1%-dən çox, 1%, yarım, 2% kimi media reklam bazarı təşkil etməlidir. Yəni bizdə keçən il 20 milyard manat ümumi daxili məhsul olub Azərbaycanda. A media bazarı isə təxminən 25 milyona yaxındır. Çap onun içində 2 milyondur. Bu vəziyyət, yəni bizə imkan vermir ki, biz normal sağlam fəaliyyət göstərək. Yəni əgər 20 milyard manat ümumi daxili məhsul həcmi olmuşdursa, deməli reklam bazarının həcmi ardasa 200 milyon, 250 milyon həcmində olmalıdır. Deməli, mətbuat nədir? Ya dövlətdən asılıdır, ya hansısa bir oliqarx qruplardan asılıdır, ya müxalifət qruplarından asılıdır. Kimsə maliyyələşdirilməlidir ki, bu yaşamalıdır. O da çevrilir siyasi və müəyyən alətlərə. Yəni, o öz funksiyasının cəmiyyətdə
arada
informasiya vermək...
Arada qurbanlar jurnalistlər media olur.
Hə? Əlbəttə ki...
Zahid bəy deyək, sonra növbəti suallarda siz fikirlərinizi davam etdirərsiniz.
Baba bəs, sualınızın sonuncu hissəsindən başlamaq istəyirəm. Konkret olaraq həbslərə toxundunuz siz və bunu Azərbaycanda mətbuat azadlığının müəyyənləşdirilməsi üçün əsas parametr kimi qeyd elədiniz.
Cənab Haraşlı dedir ki, Azərbaycan o ölkədir ki, yəni ATƏT üzv ölkələr içərisində ən çox jurnalistlərin həbs olunduğu ölkədir.
Kim hesab edirəm ki, Haraşlının da mövqeyi Azərbaycanda bu mənada etalon kimi götürülməli deyil. Əlbəttə ki, təhlil olunmalıdır və hər doğrudan doğru nöqsanlar varsa, onların üzərində işlənməlidir, aradan qaldırmalıdır. Amma məsələ ki, mətbuat azadlığının bütövlükdə kompleks parametrlərinin onun müəyyənləşdirilməsindən getdi. Mənim aləmimdə bu onu çoxlu parametrlərlə müəyyənləşdirmək olar yeri gəlmişkən deyim.
Məsələn,
qanunvericilik əsasları ilə nə qədər mütərəqqidir. Bir neçə gün öncə internet materiallarından tanış olurdum. MDB məkanına, hətta bir Baltikanda nəzərə alsaq, keçmiş Sovet məkanı ölkələri içərisində qanunvericilik vəziyyətinə görə birinci yerdə Gürcüstan dayanır, dördüncü yerdə Azərbaycandır, sonuncu yerləri Orta Asiya respublikaları tutur. Yəni Azərbaycanın da aşağı yer tutmasına iki parametr güclü şəkildə təsir edir. Birinci, həmin sizin dediyiniz şərəf və ləyaqətin tapdalanmasına və onun böhtana görə həm vətəndaşın, həm də məmurun və o cümlədən ölkə prezidentinin jurnalisti məhkəməyə vermək hüququnun saxlanması. Bu üç əmsal üzrə Azərbaycanın yeri necə deyirlər?
Biraz yəni, böhtana görə məsuliyyətin cinayət məcəlləsində.
Cinayət məcəlləsində təsbit olunması sizin dediyiniz o bəlli müddadan gedir söhbət. Lakin mənim aləmimdə dediyim o nəzərə əsaslar nədir? Birinci, təbii ki, mətbuata müftülükdə kif sektoruna rəhbərlik eləyənlərin özünün kölə olmaması, özünün azad olması mənim aləmimdir. Birinci budur. İkinci, deyilən kimi, onun ya aliqarxlardan, ya söhbət təkcə aliqarxlardan getmir, eyni zamanda çirkli kapitaldan asılı olmaması. Üçüncü tərəfdən, mətbuatın hakimiyyət uğrunda mübarizənin bir barrikadası olmaqdan qurtulması. Baxın, indi təəssüf ki, İnillah Fətullayev bizimlə bu polemika imkanında deyil və bizim bir qayda olaraq cəmiyyət ənənələrimiz belədir, kəpsxanada olan insanla mübarizə aparmırlar, çünki onun cavab vermək tribunası yoxdur. Ancaq onun bu günlərdə valideyninin verdiyi müsahibədə o açıq şəkildə qeyd edir ki, mənim oğlum 15 yaşından siyasətlə məşğuldur və siyasətə də onun bu meyli onu gətirib bu vəziyyətə çıxarıb belə. Yəni, bizim mətbuat azadlığından dərhal danışılanda mənim gözümün qabağına xeyli hikkəli, xeyli iddialı və əslində iddialı olmaq çox normaldır, lakin hakimiyyət iddialı bir dəstə qurub gözümün qabağına gəlir. Bu mənada mən düşünürəm ki, bunları həbsxanaya aparan yol mətbuat azadlığı uğrunda vuruşma olduqları üçün deyil, daha artıq dərəcədə siyasi hakimiyyət uğrunda mübarizənin necə deyirlər, bir düşərgəsindədirlər və bu düşərgədən bunlara toxunan kimi dərhal mətbuat istehkamı gəlir ortalığa ki, axı biz mətbuat təmsilçisiyik.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Rəşad Cəfərlinin sualı var. Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərlinin işləyir.
Mənim sualım həm Zahid Məlumədə, həm Mehman Məlumədə, yəni hər ikisinə. Belə hesab eləmək olarmı? Bugün bu bəzi mətbuat orqanlarının üzləşdikləri problemlərin, yəni o qeyd etdiyiniz kimi, yəni bu həbslərin kökündə, yəni Azərbaycan qanunvericiliyinə olan hörmətsizlik, bir də Azərbaycan hakimiyyətinin bəxş etdiyi söz azadlığından sui-istifadə dayanır.
Buyurun.
Bilirsiniz, mən sizə bir şey deyim ki, problem elə ondan ibarətdir ki, biz bu Nəcəf Nəcəf fondu monitoring keçirmişdi. Mətbuatda elə həmən bu mövzu ətrafında obyektivlik, balanslıq, mənəvi dəyərlərin deyək ki, hörmət eləmək və s. Və məlum oldu ki, 50-50-yədir. Yəni, dövlət və dövlətə yaxın orqanlar və müxalifət və s. orqanlar. Bunların hamısında bu pozuntular qeydə alınıb. Bəzilərində daha çoxdur, bəzilərində biraz azdır. Və ən vacib odur ki, bizim qəbul edilmiş Mətbuat Şurasının yaradanda Azərbaycan Jurnalistinin Peşə Etik Kodeksin o kobud şəkildə bütün demək olar ki, orqanlar pozur. Özü də ona imza atanlar. Mən onu qeyd etmək istəyirəm ki, demək olar ki, bugün Azərbaycanda Mətbuat Şurası böyük bir kriz içindədir. Çünki onu yaradan, onun kodeksinə imza atan, onun ana sahiban bir sənəd tapdalanır hamı tərəfindən və mən onu qeyd etmək istəyirəm ki, bu işə demək olar ki, bütün tərəflər bulanıb. Onun həlli yollarından ben sonra danışaram. Yəni, sual olsa mən deyərəm ki, mən
yox, buyurun, həlli yollarından da qısaca deyərdiniz.
Həlli yollarını belə görürəm ki, prezident deməli müraciət eləməlidir Mətbuat Şurası və Televiziya Əhəm Şurasına ki, onlar Azərbaycan qanunvericiliyi çərçivəsində və onlara deyək ki, verilən səlahiyyətlər çərçivəsində onlara aid olan kütləvi informasiya vasitələrinin üzərində güclü nəzarət, yəni monitorinq keçirilməsinə başlasınlar və onlara verilən səlahiyyətlər çərçivəsində tədbirlər görsünlər. Yəni cəzalandırmaq və s. İkinci tərəfi ondan ibarətdir ki, mən hesab edirəm ki, problemlər mətbuatla bağlı məsələn biz danışırıqsa, mütləq Mətbuat Şurasının qanunvericiliyi və kodeksi pozan kütləvi informasiya vasitələrinə töhmət verməlidir və müəyyən vaxtdan keçəndən sonra artıq onları o sıradan çıxarılması, onların məhkəməyə verilməsi və s. onların müdafiə olunmaması bir sıra tədbirlər planı həyata keçirilir ki, mən hesab edirəm ki, xeyli vəziyyəti sağlamlaşdıra bilər.
Sadə bir seçdir.
İndi bu obrazla çox deyilir ki, mətbuat 4-cü hakimiyyət funksiyasını yerinə yetirir. Amma mənim aləmdə bəzən onlar özləri üçün yeni qanun yaradılar. Bu mənada onlar üçüncü hakimiyyətin funksiyasını, bəzənsə kimisə mühakimə eləmək səlahiyyətlərini özündə daşıyırlar və beləliklə də məhkəmə funksiyasını yerinə yetirməyə çalışırlar. Qüsur da bundan olur. Onlar bir tərəfdən hakimiyyət qollarının hər birinin müstəqilliyindən danışdıqları halda özləri bu üç formada imkanlar olsa yəqin prezidentin də səlahiyyətlərini hər hansı formada yerinə yetirməyə çalışırlar.
Ancaq Zahid bəy, üzr istəyirəm, burada hakimiyyətin özünün tənqidə dözümsüzlüyü müəyyən mənada rol oynamır mı?
Bilirsiniz, bundan bunu heç inkar eləmək olmaz. Təbii ki, hər hansı bir məmurun mətbuatda yazılanlara dözümü müxtəlif cür olacaqdır. Və bir tərəfdən deyilir ki, mətbuatı cəzalandırmalı deyilik, çünki dövrdə cəmiyyətin azadlıq əmsalı mətbuatın azadlıq əmsalından ölçülür. Biz buna getməməliyik. Ancaq mən çıxış yollarını təklif edənlərə diqqətlə qulaq asmışam. Onların çoxu nə deyir? Deyir ki, bunu Mülki Məcəllə ilə tənzimlənir.
Bəli.
Qəzet redaktorları nə deyir? Mətbuatın üzərində ölçülən bu cərimələr milyonlarla dollardır. Axı deməli, bunun özünü də mətbuata baskı sayırlar.
Və hörmətli deyirlər ki, məhkəmələr ədalətli seçilmir.
Mən doğrusu hələ bizi də nə mətbu orqanı tanımıram ki, o nəticəni özü üçün ədalətli saysın və desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum. Belə hesab edirlər ki, baş vermiş yanlışlığı etiraf eləmək bu qəzetə reputasiyasına zərbədir. Bax belə.
Hüseyn Bala Səlimovic də qanun jurnalının redaktoru.
Mehman bəy, siz qeyd elədiniz, mətbuat şurası yarananda həqiqətən də bir çoxları güman edirdi ki, mətbuat şurası məmurlarla mətbuat arasında da hakimiyyətlə mətbuat arasında bir vasitəçi rolu oynayacaq və bununla da məhkəmələrin sayı azalacaq. Bundan başqa vəziyyət indi o qədər kəskinləşib ki, sizə elə gəlmirmi ki, məsələn, mətbuat üzrə xüsusi bir ambusmanın təyin edilməsinə ehtiyac var? Səhvləmirəmsə, Azərbaycan qanunvericiliyində də mətbuat üzrə ambusman nəzərdə tutulub. Amma bu vaxta qədər bu punkt yerinə yetirilmir. Bu vaxta nə fikirləşirsiniz?
Əlbəttə ki, bu vəzifə nə qədər tez uzanır bu problem. Yəni bu vaxtakı təyin olunduğu faktı, əlbəttə ki, onun təyin olunması və bu cür şəxsin bir arbitr kimi səhnə çıxması çox vacibdir. Hesab edirəm ki, xeyli vəziyyəti yaxşılaşdıra bilər.
Sizin bəs Zahid bəy?
Mən də bu fikri bölüşürəm. Dünyanın bir sıra ölkələrində doğrudan da belə bir təsisat mövcuddur. Həqiqətən də və əgər bilmirəm indi mətbuat şurasının qərarları məcbur etmə xarakteri daşımırdı, amma yenə də bu qurum deyilən kimi ondan olan gözləntiləri bəlkə də tam yerinə yetirə bilmədi, ya həm də bəlkə heç bilməzdi. İndi ombudsman təsisatı yaradılıb belə bir formada işlər həyata keçirəcəksə və bu ölkədə mətbuat söz azadlığı mövqeyinə yaxşı təsir edəcəksə, çox yaxşı.
Ancaq insan hüquqları üzrə də müvəkkil var, ancaq o da yəni cəmiyyətdəki fikrə görə gözlənilən ümidləri doğrultmur. Yəni əslində Azərbaycanda belə bir fikir var ki, Azərbaycan Avropa Şurasına üzv olduqdan sonra bir sıra demokratik institutlar təsis edilir, ancaq nədənsə onlara bəslənən ümidləri doğrultmur. Bu da ondan irəli gəlir ki, əslində Azərbaycandakı islahatlar bir növ görüntü xarakteri daşıyır. Bu fikirlərə münasibətiniz necədir?
Belə düşünmürəm, mən üzr istəyirəm. Belə hesab edirəm ki, bu mətbuatın hakimiyyətə təhlükə olması anlayışlarından çox danışanlar bizi necə qiymətləndirirlər, mən ona təəccüb qalıram. Bax, bu hakimiyyət nəyin üzərində mövcud? Bunun son dərəcə böyük resurslar var. Yəni, bəlkə də nəzəri olaraq bütün hakimiyyətlər üçün belədir. O cümlədən real olaraq Azərbaycanda hakimiyyətin bərqərar olduğu fundamentlər həddindən artıq o qədər çox çeşidlidir ki, bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir. Onların tirajlarını üst-üstə eləsən və bunların təsir elədiyi auditoriyanın, o fəal siyasi kütlənin hərəkətini nəzərə alsan, heç bir nəzəriyyədə bunlar hakimiyyəti yerindən oynada bilmirlər. Belə olan təqdirdə axı niyə bu hakimiyyət azad sözdən qorxsun ki?
Bəs Mehman bəs necə hesab edirsiniz?
Ümumiyyətlə bilirsiniz, hakimiyyət deyəndə hakimiyyət ayrı-ayrı şəxslərdən, qruplardan ibarətdir və əlbəttə ki, bizdə belə bir vəziyyət yaranıb ki, praktiki olaraq bütün nazirlər əksəriyyəti bizneslə məşğuldurlar, oliqarxlara çevrilir. Yəni, burada siyasi hakimiyyət və maliyyə fəaliyyəti bir-birinə qarışıb bir problem var Azərbaycanda. Və daha çox bu qrupları narahat eləyir mətbuatın deyək ki, azadlığı və mətbuatın nəzarət funksiyasının həyatdan keçirilməsi. Faktlar var kifayət qədər mən sübut kimi gətirə bilərəm. Elə Dövlət Statistik Komitəsinin verdiyi məlumatlara görə vəziyyət çox ağırdır. Mən axırıncı kvartal üzrə elə baxdım hesabata Vergilər Nazirliyin. Deməli, Azərbaycanda 120.630 vergi ödəyicisi var. Onlardan deməli 9-u vergilərin 75%-ni verir. Bu neft şirkətidir, sonra Amokdir və s. bu cür şirkətlərdir. Deməli 600 təxminən 20-si 20%-ni verir və 120 min sahibkar cəmi cümlə 5% verir.
Mehman bəy, mən sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Əgər bir halda ki, mətbuat oliqarxların oyununda iştirak edirsə, çirkli pul artıq mətbuata da gəlib çıxıbsa, bunu da necə hesab edirsiniz? Bunun səbəblərini, bunun məsuliyyətini təkcə mətbuatda axtarmaq nə dərəcədə düzgündür?
Yox, aydındır ki, bu hakimiyyətin problemidir. Bu birbaşa hakimiyyətin problemidir. Bu bizim problemimiz deyil. İlham Əliyev 2004-cü ildə birinci dəfə sahibkarlarla görüşəndə, mart ayında, dedi, mən deyir, müraciət edirəm məmurlara. Kim istəyir siyasətlə məşğul olmasa da getsin siyasətlə məşğul olsun. Kim bizneslə məşğul olmaq istəyir, getsin bizneslə məşğul olsun. Kim dövlətə xidmət eləmək istəyir məmur kimi, xidmət eləsin. Mən sizə vaxt verirəm, gedin fikirləşin, qərar qəbul edin. Üstündən 3 il keçib, Azərbaycanda heç nə dəyişməyib.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişə aparır Babək Bəkər. Studiyamızın qonaqları Millət Vəkili Zahid Oruc və Tron İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyevdir. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Balaz Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərli iştirak edir. Rəşad Cəfərli iştirak edir.
Sualım istiqaməti biraz başqadır. Yəni yenə hər iki müsahibəni ünvanlayıram. Söhbət yəqin ki hamımız qəbul edirsiniz. Söhbət milli maraqdan gedəndə, milli maraqlardan gedəndə, yəni həmrəylik nümayiş olunmalıdır. Yəni bu yerdə iqtidar müxalifət məsələsi yəni qoyulmalıdır bir kənara. Amma çox təəssüf ki, biz bugün bu bəzi mətbu orqanlarda biz bunu belə olduğunu görmürük. Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəməri çəkilir, onun çürülməsindən yazır müxalifət qəzetləri. Təyyarələr alınır, onun keçmişin qalığına olduğunu yazırlar. Yəni, mənim sualım hər qonağımızadır. Bu niyə belədir? Niyə bu mətbu orqanlar milli maraqlara zid mövqədə dayanıb bu məsələləri işlandırırlar?
Sahib bəy, siz işləyir.
Elə bayaqdan danışdığımız məsələ də kökündə o dayanır ki, dediyimiz kimi, mətbuat azadlığı təşkil zamanında dövlətin təsirindən və hər hansı bir formada tənzimlənməsindən azad olmaqdan getmirdi. Onun azadlığı üçün başqa parametrlər də gərək idi və onların bir çoxları onların özündən asıldı. Əlbəttə, istənilən bir mətbuat orqanının haqqı var, desin ki, mən milli maraqlar anlayışına bu dərəcədə yüklənməli deyiləm. Bu mənim borcum deyil. Mənim əlimdən düşmüş istənilən informasiyanı ölkənin milli təhlükəsizliyini hələ gətirəcəyi təqdirdə belə dərc eləməliyəm. Çünki yalnız ona görə ki, mənim əlimə düşübdür bu informasiya. İndi bilmirəm, bu hara qədər, bu hansı bir zaman üçün bizim üçün əlverişli ola bilər. Biz deyə bilərik ki, yaxşı da, sən illə bir Azərbaycan cəmiyyəti biz quracağıq ki, onda bu informasiyaları dərc eləməyin bizə təhlükə olmayacaq. Ona görə də mən yaxsan hesab edirəm ki, yəni milli maraqlar, milli təhlükəsizlik, cəmiyyət maraqları, vətəndaşın şərəf və ləyaqət anlaşılır. Bütün bunların hamısını biz ufunda müsbət həll eləmiş olacağıq. Mətbuat özünün həqqi azadlığına dediyimiz məsələlər üzrə qovuşa bilsin. Mən sizə deyim, 90-cı illərdə Azərbaycan cəmiyyəti müəyyən azadlıqları uğrunda mübarizə aparanda bilsəydi ki, onda ki, bu mətbuat öndə gedirdi və siyasi azadlıqların qazanılmasında rol oynadı. Amma sonradan bu mətbuat cəmiyyətin əleyhinə belə şəkildə çevrilə bilər. O mətbuat azadlığını istəməzdi, biraz ayrı formasını istəyər. Mətbuat azadlığı həm də mənim üçün biraz ayrı cür səslənir. Mətbuatdan azadlıq. Başa düşürsünüz, bir də görürsən ki, o mətbuatı götürüb gəlirsən, düzdür, artıq biz onlara öyrəşmişik, yollarsız yaşaya bilmirik. Amma həm də özünü onlarla bərabər son dərəcə belə neqativləri daşıyıb özündən gətirmişsən. Aydın. Sən əminsən ki, bu artıq sənin bir hədəfsən və sən mütləq bu günləri söyləyəcəksən. Növbəti söyüş yerini gözləyir.
Mehman bəy, siz razılaşırsınız
bu? Bilirsinizmi, ölkədə vəziyyət həqiqətən də çox ağır. Mən şəxsən hesab edirəm ki, hökumətin apardığı iqtisadi siyasət uğursuz siyasətdir və Azərbaycan üçün çox təhlükəli və onun milli maraqlarına, ciddi bir təhlükədir. Məsələn, bizim büdcəmizə baxın. Büdcənin 78% təxminən neftdən gəlirlərindən
ibarətdir.
Ümumi daxil məhsula baxın ki, nefti. Bizim ticari əlaqələrimizi götürün, baxın ki, nefti. Yəni, biz nəyə görə bir gün, belə deyək, müəyyən dərəcədə inkişaf gedir? Bu, ondan ibarətdir ki, bir, amok nefti istehsalı eləyir, xarici şirkətlər işləyirlər və neftin istehsalı artır, bir. İkincisi də, dünyada neftin qiymətləri artıb, onun təsiri var. Allah eləməsin, birdən-birə bu qiymətlərin düşsün və s. biz neyəcəyik? Yəni, biz faktor ki, qeyri-neft sektoru Azərbaycanda çox zəif inkişaf eləyib və artıq, mən hesab edirəm ki, çox böyük vaxt keçib. 15 il vaxt keçib, bizdə elə qeyri-neft sektoru normal bir inkişaf yoxdur. Monopoliya var, boğur, öldürür və s.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonra vaxt ayırır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Hüseyin Bala Səlimov işdir.
Zahid bəy, razılaşarsınız ki, bir vaxtı Azərbaycanda mətbu vasitələrin təsis edilməsi ilə bağlı, mətbu vasitələrin fəaliyyət göstərməsi ilə ciddi problemlər vardı. Sonradan o kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanun qəbul olunandan sonra Azərbaycanda mətbuat vasitəsi təsis eləmək, fəaliyyətə başlamaq çox azanlaşdı. Yəni Milli Məclis işin bir mərhələsini gördü. Amma ikinci mərhələ yubanır. Bax, diplomasiya haqqında qanun layihəsi. Bax, konkret bilmək istəyirəm. Bax, diplomasiya haqqında qanun layihəsi nəyə görə qəbul olunmur? Qanun nəyə görə qəbul olunmur? Bu məsələ yubanır.
Mən hesab edirəm ki, əslində diplomasiya haqqında qanun heç bütövlükdə götürəndə xeyli müddətdir ki, bunun əsasında belə bir layihələr həyata keçirirlər, tədbirlər düzənləyirlər və s. Bütövlükdə götürəndə heç mətbuatın %100 xeyrinə deyil. Diplomasiya haqqında qanun şərəf və ləyaqətin qorunması haqqında qanundur və bu belə tənzimlənəcəksə ki, vətəndaş ondan şərəf və ləyaqətinin tapalandığı təqdirdə daha artıq dərəcədə mətbuatın üzərinə keçsin, nəinki mətbuat özünü qorusun. Yəni, mən mətbuatın qorunmasını bir təkcə bu qanuna da bağlamıram. Mənim köklü fikrimi bir daha təkrar edirəm ki, mən təhqirə görə mətbuatın ya hər hansı bir yazarın cəzalandırılmasının əleyhinəyəm. Artıq əleyhinəyəm. Çünki buna qədər ki dönəm bu praktikanın uğurlu olduğunu sübuta yetirmədi. Və bu Azərbaycanın əleyhinə yönləndirilməkdədir və mətbuat azadlığı amili müxtəlif dairələrin əlində bu ölkə ilə iqtisadi hesab çəkmək, iqtisadi maraqlarını yürütmək.
Yəni siz Siz belə hesab edirsiniz ki, diplomasiya haqqındakı qanun layihəsi hətta qəbul olunacağı təqdirdə şərəf və ləyaqət anlayışından sui-istifadələri azalda bilməz.
Tamam. Mən belə düşünürəm. Azaltmayacaq və düşünürəm ki, bu məsələnin köhlü çıxış yolu odur ki, şərəf və ləyaqət anlayışını ümumiyyətlə çıxarır. Və hesab edirik ki, əgər bu müsbət mənada səslənə bilərsə, şərəf
yox, biri var cinayət məcəlləsində, bir də var mülki məcəllədə.
Heç mülki məcəllədə də saxlamırıq. Baxmayaraq ki, mən bu sözün heç bir mənfi çalarını heç kəsə yönəltmirəm. O aparılan mübarizənin, mətbuatın istədiyi haqqın məntiqini mən biraz açıq dillə söyləyirəm ki, bu budur. Və burada bəzi fikirlər söyləndi ölkədəki vəziyyətlə əlaqəli. Həm də ki, iri o vergi ödəyicilərinə bağlı. Mən istəmirdim bu əsas mövzumuz mətbuat idi. Amma Mehman bəyin dediyi məsələdə niyə reallıqlar və statistik rəqəmlər o cürdür? Birinci ona görə ki, Azərbaycan bunun imtina edə bilməzdi. Azərbaycan iqtisadiyyatı 70 il ərzində bu dövlət iqtisadiyyatı mərkəzi planlaşdırma sistemi üzərində qurulmuşdu və birdən-birə bu iri vergi ödəyicilərindən bir günün içərisində qurtarmaq çox asan deyil. Başqa tərəfdən Azərbaycan bölgələri və bölgələrdə çalışan sahibkarlıq mühiti Azərbaycan büdcəsində ona görə az ödəmələr eləyir ki, onlar çox böyük vergi ödəmələrindən azaddılar.
Buyurun Mehman bəy.
Defamasiya haqqında qanun qəbul olunması, olunmaması və s. Əlbəttə ki, mən də razıyam ki, vəziyyətə ciddi təsir eləməyəcək. Yəni, artıq mətbuat bundan sonra etik normalara və qanuna riayət eləyəcək və s. Söhbəti yenə də gəlirəm ki, qayıdıram məsələyə ki, kompleks şəkildə məsələ qoyulub baxılmalıdır. Yəni, mətbuatın iqtisadi azadlığı təmin olmalıdır. Azad ol, döyürsə iqtisadi nöqtənizə asılı olacaq, aliyyətdə çevriləcək, istifadə olunacaq, deməli bu davam eləyəcək. Və nə qədər ki, daxildə siyasi münasibətlər və başqa münasibətlər kəskinləşəcək, mətbuatda vəziyyət o qədər kəskinləşəcək, cəmiyyətə təsir eləyəcək. Bu faktdır. O bir tərəfdən isə yenə deyirəm ki, hakimiyyətin siyasi iradəsi olmalıdır ki, ortalığa qoyulmalıdır ki, biz həqiqətən də istəyirik ki, jurnalist cəmiyyətində bu sağlam mühit normalar bərqərar olsun və inkişaf eləsin. Onun üçün də, yəni biz bir tərəfli ancaq müxalifət və s. qəzetlərini cəzalandırmamalıyıq. O cümlədə onda gəlin, mən dediyim kimi 50%-50%-dir. Onda gəlin dar və iqtidar yönlülü qəzetləri də cərimələr etdirək. O arada tutaq türməli. Deməli bu addımlar olmalıdır. Mən hesab edirəm ki, bu arada olmalıdır. Ancaq kompleks şəkildə məsələlər otursaq, həll eləsək hamımız bir yerdə hesab edirəm ki, xeyli məsələlər həll oluna bilər.
Aydın. Mən sonda bir məsələ soruşmaq istəyirəm.
Mən sizə xatırladım, çox xahiş edirəm, çox qısa. Müxalifət təmsilçilərinin mətbuatı hər hansı bir yazarı məhkəmə vermə praktikası olmayıb Azərbaycan. Bunları da mətbuat azadlığına xələl gətirən hallar kimi dəyərləndirirsiniz? Bir çoxları yox. Hesab edirlər ki, onlar hakimiyyət deyil deyə bu amilləri göstərməyik. Sərdar Cəlaloğlu, Rauf Arifoğlu'nun işi də məhkəmə edir.
Hüseyin bəy, əlavə sualınız var. Ondan sonra mən sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Prezident aparatı İctimai Siyasi Şöbənin müdiri Əli Həsənov kütləvi informasiya vasitələrində müsahibəsində bildirib ki, bu indi hal-hazırda Azərbaycanda həbsdə olan 5 jurnalistin yaxın vaxtlarda azadlığa buraxılacağı gözlənilir. Ancaq bütün bunlar qanuna dırnaq arası münasibəti gətirib çıxarmamalıdır. Sonda qısaca fikrinizi bildirərdiniz. Sizcə Günlərik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Eynullah Fətullayev də daxil olmaqla jurnalistlərin, o həbsdə olan jurnalistlərin yaxın vaxtlarda azadlığa buraxılması gözlənilirmi? Mehman bəy, siz seçdik.
Çətindir demək, yəni buraxıla bilərlər ya yox, deyə bilmərəm. Yəni mən o qərarı vermirəm. Mən versəydim, mən buraxdırardım. Artıq o siyasi hakimiyyətin funksiyasıdır. İkincisi isə mən hesab edirəm ki, onlar buraxıldılar, deməli sabah yenə tutub əksər olacaq. Əgər vəziyyət dəyişmirsə.
Vəziyyət
yəni
biz qutulum.
Hə, əlbəttə ki, vəziyyət yəni əsas məsələ odur, kökü dəyişmək lazımdır bu. Problemin kökündən həll olması vacibdir. Bu məsələ həll olmalıdır. Və tutmaq, buraxmaq, tutmaq, buraxmaq, cərimə eləmək və s. düzəlmir də ildən ilə vəziyyət pisləşir.
Səhid bəy.
Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan prezidenti sözün haqqı mənasında bu ölkədə azad düşüncənin özünə geniş meydan tapmasına çox böyük imkanlar verən və bundan ötürü də qanunvericilik bazasının yaranmasında müəyyən mənada təşəbbüskar kimi çıxış eləyən və elə hər gün mətbuatdan ona yağdırılan küfrə dözümlə yanaşması ilə sübut edilən bir insandır. Bu mənə çox böyük ümid verir. Deyəm ki, Azərbaycanın yaxın gələcəyində indi o insanların da azadlığa çıxması şəraitində mətbuat azadlığı üçün daha böyük imkanlarımız olacaq. Lakin bir daha təkrarlayıram, mətbuat azadlığı anlayışı və vəzifəsi onu təmin eləmək səlahiyyətləri tək hakimiyyətdə deyil. Bu çox profilli və çoxlu insanların iştirak elədiyi bir prosesdir.
Cəmiyyətin
problemidir və hamının birgə səyi bu şəraiti bizdə %100 ən yəni arzuladığımız səviyyəyə qaldıra bilər.
Mehman bəy, əlavəniz var?
Yox, mən əlavə onu dedim.
Təşəkkür edirəm sizə. Bizim bu dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Sağ olun. Sağ olun. Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları millət vəkili Zahid Oruc və Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyev. İdi qonaqlara sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimovdan, Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Səfərlidən və mən Babək Bəkirdən eşitmişsiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.